Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χαίρο που με ακούτε και εύχομαι να χαίρεστε κι εσείς που με ακούτε. Το σημερινό μάθημα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αφορά στην κοινωνική δομή των αρχαίων Αθηνών. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που αποτελούσαν τον πληθυσμό της Αττικής στην αρχαία εκείνη εποχή, τον 5ο και τον 4ο αιώνα? Και πόσοι ήσαν οι άνθρωποι αυτοί? Μεταξύ των ιστορικών υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Υπολογίζονται οι κάτοικοι της Αττικής στα χρόνια της ακμής από 250.000 ως 400.000 ανθρώπους. Από αυτούς, γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες, δηλαδή με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, μαζί με τα γυναικόπαιδα, ήσαν περίπου 120.000 ψυχές. Ένας από τους ειδικούς ιστορικούς, ο Πέρι Άντερσον, υπολογίζει την αναλογία των δούλων προς τους ελευθέρους πολίτες κατά τον 5ο αιώνα σε 3:2. Δηλαδή 3 οι δούλοι, 2 οι ελεύθεροι Αθηναίοι πολίτες. Η μεγάλη Γαλλίδα ιστορικός, η Κλοντ Μοσέ, την οποία ανέφερα και στο προηγούμενο μάθημα, λέει τα εξής χαρακτηριστικά. Όπως και αν είναι, οι περισσότεροι από όσους προσπάθησαν να υπολογίσουν τον αριθμό των πολιτών της Αττικής κατά τον 5ο αιώνα τον τοποθέτησαν γύρω στις 40.000. Επομένως, στα κοινά των Αθηνών μετέχουν 40.000 πολίτες. Βεβαίως, όπως θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε πολλές φορές, στα κοινά δεν μετέχουν οι γυναίκες, δεν μετέχουν φυσικά και οι νέοι που είναι κάτω των 18 ετών. Ποιοι όμως είναι οι γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες με τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα, αυτούς τους οποίους ονομάζουμε ελευθέρους πολίτες? Με ψήφισμα του Περικλή, γνήσιος Αθηναίος πολίτης είναι εκείνος του οποίου και οι δύο γονείς ήσαν γνήσιοι Αθηναίοι και φυσικά ελεύθεροι, με άλλα λόγια ούτε δούλοι ούτε μέτικοι. Αυτοί μόνο είναι ελεύθεροι πολίτες και έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Δικαίωμα όμως μετοχή στα κοινά έχουν μόνον οι άνδρες. Η λεγόμενη Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι μία ανδρική δημοκρατία. Οι άνδρες ασχολούνται αποκλειστικά με τις πολιτικές υποθέσεις και επιπλέον με το εμπόριο, την ναυτιλία, τη βιοτεχνία και τις καλές τέχνες. Πολλοί ήσαν κτηματίες, τεχνίτες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Εκείνο που έδινε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην κοινωνία των Αθηναίων πολιτών είναι η βαθιά αντίληψη περί αυτοκτονίας και συγγενείας. Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι είναι αυτόχθονες και γι' αυτό ένα έμβλημά τους ήταν και ο Τέτιξ, το τζιτζίκι, επειδή πίστευαν ο Τέτιξ, το τζιτζίκι, γεννιέται μέσα από τη γη και γι' αυτό ήταν το έμβλημά τους. Επιπλέον δεν πίστευαν ότι είναι συγγενείς και μπορώ να σας πω σε ένα βαθμό ήσαν, αφού επί αιώνες οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούσαν την κοινωνία των Αθηναίων και φυσικά λόγω των επιγαμιών όλοι λίγο πολύ ήσαν συγγενείς. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι μόνο οι πολίτες είχαν δικαίωμα κατοχής ιδιόκτητης γης. Και όπως χαρακτηριστικά λέει ξένος ιστορικός, οι Αθηναίοι πολίτες δεν ήσαν υποχρεωμένοι να έχουν ιδιόκτητη γη, αλλά όμως ήταν βασική υποχρέωση για να αποκτήσεις ιδιόκτητη γη να είσαι Αθηναίος πολίτης. Τώρα να δούμε τους μετοίκους. Έλληνες από διάφορες περιοχές, εγκατεστημένοι μόνιμα στην Αθήνα και ασχολούμενοι με πλήθος εργασιών, είναι οι λεγόμενοι μέτικοι. Είναι ελεύθεροι αλλά δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. Απαγορεύεται να συνάψουν γάμο με Αθηναία που προέρχεται από γονείς ελευθέρους, να δημιουργήσουν ακίνητη περιουσία και να εμφανίζονται οι ίδιοι στα δικαστήρια. Στη θέση των μετοίκων εμφανιζόταν ένας Αθηναίος πολίτης, ο οποίος λεγόταν Προστάτης. Ασχολούνται με εμπορικές, με χρηματιστικές, με βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Αυτοί κατά κάποιον τρόπο αποτελούν το οικονομικό στρώμα των Αθηνών. Υποχρεώνονται σε καταβολή ετήσιου φόρου 12 αττικών δραχμών, το λεγόμενο μετοίκιον, που όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ήταν ένα από τα κύρια εισοδήματα του αθηναϊκού δημοσίου. Στρατεύονται οι μεν πλούσιοι ως οπλίτες, οι δε φτωχότεροι ως ελαφρά οπλισμένοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον θα είχαν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες εις την πόλη, κυρίως εν πολέμο, γίνονταν ισοτελείς. Δηλαδή είχαν αστικά, αλλά δεν είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Απαλλάσσονταν από το μετοίκιο και μπορούσαν να αποκτούν και ακίνητη περιουσία. Οι μετοικοί συνέβαλαν στην αύξηση της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύως της πόλης, χωρίς να κοστίζουν τίποτε στην πόλη. Αφού υπηρετούσαν και στο στρατό και στο ναυτικό και κυρίως αυτοί ουσιαστικά κρατούσαν την οικονομία στα χέρια τους. Γι' αυτό η παρουσία των μετοίκων δεν ήταν απλώς άνεκτη, αλλά και επιζητούμενη, όπως γράφει ένας πολύ μεγάλος Γάλλος ιστορικός, ο Βιντάλ Νακέ. Τώρα, πόσοι ακριβώς ήσαν οι μέτοικοι? Στοιχεία δεν έχουμε ακριβή, τουλάχιστον για τα μεγάλα χρόνια της ακμής, αλλά στα χρόνια του Δημητρίου του Φαλιρέως, ο οποίος εμφανίζεται στην Αθήνα και κυβερνά την Αθήνα περίπου επί μια δεκαετία, διορισμένος όμως από τον Κάσανδρο της Μακεδονίας, γίνεται μια απογραφή του πληθυσμού και τότε οι μέτοικοι βρέθηκαν να είναι 10.000 έναντι 20.000 πολιτών. 20-21.000 περίπου ήσαν οι πολίτες τότε. Ο πληθυσμός των ελευθέρων πολιτών έχει περιοριστεί και γιατί πολλοί από τους Αθηναίους έχουν φύγει και μερικοί έχουν χάσει τα δικαιώματά τους. Αν ήταν περί τα τέλη του 4ου αιώνα 10.000, ασφαλώς τα χρόνια της ακμής, όταν η Αθήνα κυριαρχούσε οικονομικά σε ολόκληρο τον χώρο του Αιγαίου, του Ευξήνου Πόντου και σε ένα μέρος φυσικά της Μεσογείου θαλάσσης, θα ήταν πολύ περισσότεροι. Σημειώνω τούτο μόνο, ότι το 355 ο Ξενοφών στις προστάσεις του για την αύξηση των πόρων του Δημοσίου θεωρεί αναγκαία την αύξηση του αριθμού των μετοίκων. Δηλαδή πάντα η Αθήνα χρειαζόταν μετοίκους, διότι οι μετοίκοι είναι αυτοί που έκαναν εισαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αθήνα. Είναι αυτό που λέμε στη σημερινή γλώσσα επενδύσεις. Αξίζει, αγαπητοί ακροατές, να σας πω και τούτο ακόμη. Οι περισσότερες εταίρες, οι πόρνες πολυτελείας, ανήκαν στην τάξη των μετοίκων. Τούτο ίσως οφείλεται στο ότι οι μέτοικοι δεν είχαν ιδιότητα και υποχρεώσεις πολίτη και συνεπώς οι κώδικες της συμπεριφοράς για τη γυναικεία σεμνότητα πρέπει να ήταν πολύ λιγότερο αυστηροί στην περίπτωσή τους, όπως μας λέει ξένος ιστορικός. Και ερχόμαστε τώρα στο πολύ συζητημένο θέμα των δούλων. Μερικοί ιστορικοί υπολογίζουν τον αριθμό των δούλων σε 200.000. Ίσως ο αριθμός αυτός να είναι υπερβολικός, αλλά μπορεί και να μην είναι. Οι δούλοι προέρχονται από αγορές βαρβάρων. Θα τονίσω για μία ακόμη φορά ότι το βάρβαρος στην αρχαία εποχή έχει την έννοια του αλλογλώσσου και δεν έχει την έννοια του απολύτιστου που λέμε σήμερα. Μπορεί να προέρχονταν από εχμαλωσίες αλλά και από γεννήσεις, δηλαδή να είναι παιδιά παλαιότερων δούλων. Στερούνται κάθε δικαιώματος και είναι στην απόλυτη σχεδόν δικαιοδοσία του κυρίου τους. αυτός ένα μόνο δεν μπορεί να τους κάνει, να τους φωνεύσει. Οι δούλοι εργάζονταν στους αγρούς, στα πίμνια, στα εργοστάσια, στα λατομεία, στα ορυχεία ή απασχολούνταν με οικιακές εργασίες, το λεγόμενο υπηρετικό προσωπικό, η λεγόμενη κατά την αρχαία λέξη οικέτε. Ήταν το κυριότερο μέσο παραγωγής του αρχαίου κόσμου, φυσικά και της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, την οποία όχι απολύτως ορθά ο Κάρολος Μάρξ ονόμασε δουλοκτητική κοινωνία. Ξέρω ότι αυτό που λέγω είναι τολμηρό, ξέρω ότι αυτό μπορεί να συζητηθεί ευρύτατα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα αναπτύξω εδώ επαρκώς, ώστε να καμφθεί μια οποιαδήποτε αντίρρηση. Λέγω όχι ορθώς, ο Κάρολος Μάρξ ονόμασε την αρχαία κοινωνία δουλοκτητική κοινωνία, διότι κατά την ταπεινή μου άποψη δεν ήταν ο δούλος αλλά ο ελεύθερος πολίτης το κύριο συνθετικό της κοινωνίας αυτής. Ναι, δούλοι υπήρχαν και μπορεί να ήσαν αριθμητικά υπέρτεροι, αλλά δεν ήταν οι δούλοι αυτοί που έδιναν το κύριο συνθετικό για τη σύσταση της κοινωνίας αυτής. Ούτε άλλωστε ο δούλος ήταν ο βασικότερος μοχλός της οικονομίας. Ήταν μέσο παραγωγής, αλλά όχι ο εγκέφαλος της παραγωγής. Και κάτι παραπάνω, από τη σημερινή μηχανή. Η δημοκρατία βελτίωσε κάπως τη θέση των δούλων στην Αθήνα και επέβαλε ανθρωπινότερη μεταχείριση. Εάν για παράδειγμα ο κύριός τους ήταν σκληρός, μπορούσαν να ζητήσουν την προστασία του νόμου. Επιπλέον η κοινωνία των Αθηνών προσέφερε ευκαιρίες για εξέλιξη οικονομική και κοινωνική στους δούλους, αλλά όχι φυσικά στο επίπεδο των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων. Ο Γάλλος ιστορικός, ο Νακέ, τον οποίο προανέφερα, λέει τα εξής. Για τις λειτουργίες που επιτελούσαν οι δούλοι στην Αθήνα, μπορούμε να πούμε ότι κατά γενικό κανόνα δεν υπήρχε σχεδόν ειδική δραστηριότητα των δούλων και ότι αυτοί έκαναν περίπου ό,τι και οι ελεύθεροι. Σύμφωνοι, αλλά οι ελεύθεροι μπορούσαν να ασχολούνται με τα κοινά. Οι δούλοι δεν μπορούσαν, απλώς μπορούσαν να συμπεριτούν. Μερικοί δούλοι μπορούσαν να αποκτούν χρήματα, ενώ οι πιο μορφωμένοι από αυτούς χρησιμοποιούνταν από την πολιτεία ως λογιστές ή από τους ελεύθερους πολίτες ως παιδαγωγοί. Προσέξτε εδώ πέρα μία αντίφαση. Η κοινωνία των ελευθέρων πολιτών στην αρχαία Αθήνα ανέθετε την μόρφωση των παιδιών της σε δούλους, ενώ στη Σπάρτη, παρά το γεγονός ότι εκεί η δημοκρατία λειτουργούσε υπό την μορφή της στρατιωτικής δημοκρατίας, όλη η αγωγή ήταν στα χέρια υπευθύνων πολιτών και μάλιστα των κορυφαίων της πολιτείας. Αλλά η αντίφαση είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων και δεν πρέπει να μας εκπλήττει αυτό. Με μία διαφορά ότι οι δούλοι αυτοί ως παιδαγωγοί είχαν δικαιώματα μιας αυστηρής συμπεριφοράς απέναντι στο παιδαγωγούμενο παιδί. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν εικονίζεται δούλος παιδαγωγός τον βλέπετε να κρατάει και ένα ραβδί για να προσφέρει μάθηση ουσιαστική, συγχωρέστε για το εφιολόγημα, στον νεαρόν μαθητή. Μην ξεχνάμε άλλωστε και αυτό το ωραίο που έλεγε ο Κοραής για τον δάσκαλό του, ότι προσέφερε μόρφωση ολίγην αλλά ραβδισμών πλουσιοπάροχων. Τουλάχιστον στην αρχαία Αθήνα μπορεί οι δούλοι παιδαγωγοί να προσέφεραν ραβδισμών πλουσιοπάροχων, αλλά προσέφεραν και πλούσια μόρφωση. Δούλοι επίσης, κυρίως κήθες, χρησιμοποιούνταν για την τήρηση της τάξης στις δημόσιες συγκεντρώσεις ή χρησιμοποιούνταν ως εκτελεστές των σωματικών ποινών. Με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι το κόνιον δεν ήταν η κλασική εκτέλεση της θανατικής ποινής. Οι εκτελέσεις, δηλαδή θανατικές εκτελέσεις στην αρχαία Αθήνα, γίνονταν σε ένα βάραθρο έξω από την πόλη. Το βάραθρο αυτό βρισκόταν νοτιοδυτικά των Αθηνών, πίσω από το λόφο των νυμφών, δηλαδή πίσω από τον λόφο που είναι το αστεροσκοπείο ή η γειτονική λόφη. Οι δούλοι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των ποινών λέγονταν δήμοι ή δημόκοινοι. Άρα η λέξη δήμιος έχει μια δημοκρατική καταγωγή και υπονοεί τον υπάλληλο του δήμου, τον επιφορτισμένο με την εκτέλεση των σωματικών ποινών. Μη σας απασχολεί το θέμα των περίφημων 11, για αυτούς θα μιλήσουμε αργότερα, είναι οι 11 άρχοντες που είχαν την ευθύνη της εκτελέσεως των ποινών, αλλά την ποινή δεν την εκτελούσαν αυτοί, την εκτελούσαν οι δήμοι ή οι δημόκοινοι. Όταν ένας δούλος αποκτούσε ελευθερία, εισερχόταν στην τάξη των μετοίκων και ονομαζόταν απελεύθερος. Αλλά την απόφαση για να γίνει απελεύθερος ένας δούλος έπρεπε να την πάρει ο κύριός του, ο αφέντης του. Πολλοί διανοητές, ωστόσο, είχαν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για ισότητα ή τη φυσική ισότητα ανάμεσα στους δούλους και στους ελευθέρους. Είπα διανοητές. Το διανοήθηκαν και το διατύπωσαν. Είναι χαρακτηριστική η φράση του ρήτορα Αλκιδάμα, η οποία λέγει «Ελευθέρους πάντας αφήκεν ο Θεός, ουδένα δούλων η φύσης πεποίηκε». Για ακούστε το πάλι, αγαπητοί ακροατές. «Ελευθέρους πάντας αφήκεν ο Θεός, ουδένα δούλων η φύσης πεποίηκε». Και αυτά λέγονται τον 4ο αιώνα στον μεσσηνιακό λόγο του Αλκιδάμα, ενός ρήτορα που έρχεται από την Ελαία της κάτω Ιταλίας και που δυστυχώς μόνο αποσπάσματα από το έργο του έχουν σωθεί. Ήταν μαθητής του Γοργία. Αλλά ξανακούστε τι πάλι, γιατί είναι από εκείνα τα σπουδαία τα οποία δεν λέγονται δυστυχώς σήμερα στο ελληνικό σχολείο. «Ελευθέρους πάντας αφήκεν ο Θεός, ουδένα δούλων η φύσης πεποίηκε». Αυτά τον 4ο π.Χ. αιώνα. Εξίσου προωθημένες αντιλήψεις είχε και ο σοφιστής Αντιφών, και παρακαλώ να μην τον μπερδεύουμε με τον πολιτικό Αντιφόντα από τον Λαμνούντα της Αττικής. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε αργότερα. Αυτός ο Αντιφών, ο σοφιστής, έχει διατυπώσει μια εξίσου εκπληκτική φράση. «Φύση πάντες πάντα ομοίως πεφήκαμε και βάρβαροι και Έλληνες». «Ούτε βάρβαρος αφόριστε ημών ουδής, ούτε Έλλην. Αναπνέωμεν τε γάρ εις τον αέραν άπαντες κατά το στόμα και κατά τας ρήνας». Τι σημαίνει αυτό? Όλοι από φυσικού μας είμαστε όμοι, και οι βάρβαροι και οι Έλληνες. Κανείς από μας δεν έχει από φυσικού του προσδιοριστεί ως βάρβαρος ή Έλλην. Διότι όλοι γενικά αναπνέουμε τον ίδιο αέρα με το στόμα και με τη μύτη. Αυτά τα υπέροχα σήμερα δεν γίνονται γνωστά στο σχολείο μας. Και από εκεί περιμένουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα αίσθημα υπερηφανίας. Αλλά όταν δεν λέγονται αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά μας υπερήφανα, με τι θα γίνουν τα παιδιά μας υπερήφανα? Το κήρυγμα της ισότητας μας έρχεται, παρακαλώ, από τον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή 4 αιώνες πριν αυτά διατυπωθούν δια του στόματος του Αποστόλου Παύλου. Οι πολιτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Αθήνα από τα χρόνια του Σόλωνος και μετά δεν επέτρεπαν την εκδούλευση Αθηναίων πολιτών. Τώρα, τι σημαίνει εκδούλευση Αθηναίου πολίτη, θα το εξηγήσουμε μετά το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Λέγαμε λοιπόν για την εκθούλευση των Αθηναίων πολιτών, η οποία ήταν κάτι το απαγορευμένο μετά την ομοθεσία του Σόλωνος. Τι σημαίνει εκδούλευση? Το να μπορεί κάποιος να μεταβάλει κάποιον σε δούλο. Δεν μπορούσε πλέον μετά την ομοθεσία του Σόλωνος Αθηναίος πολίτης να δουλοποιηθεί. Μοιραία λοιπόν οι Αθηναίοι θα έπρεπε να βρουν δούλους από άλλες περιοχές. Ένας κορυφαίος επιστήμονας του καιρού μας, ο Ντάγκλας Νόρθ, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει και βραβείο Νόμπελ το 2000, λέει τα εξής χαρακτηριστικά. Σας διαβάζω αυτά τα οποία λέγει ο νομπελίστας καθηγητής. Παρόλο όμως που η δουλεία λόγω χρεών μειώθηκε αναφορικά με τους Αθηναίους πολίτες, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά η δουλεία των ξένων, κυρίως Θρακών, Φρυγών και Συρίων. Εδώ επιτρέψατε μου μια διακοπή, αγαπητοί μου ακροατές. Ο μεταφραστής σφάλεται. Το σωστό είναι Σύρων και όχι Συρίων. Ο κάτοικος της Συρίας λέγεται Σύρος και ο κάτοικος της Σύρου λέγεται Σύριος και Συριανός στα νέα ελληνικά. Επανέρχομαι λοιπόν στον Νόρθ, ο οποίος λέγει «Αυτός ο αυξανόμενος πληθυσμός δούλων απασχολεί το κυρίως σε οικιακές εργασίες, στα ορυχεία και σε άλλες μη γεωργικές οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό που έκανε την Αθήνα να έχει ανάγκη την αύξηση της δουλικής εργασίας είναι και μια αριστοκρατική αντίληψη που απέκτησαν οι Αθηναίοι για την χειρονακτική εργασία. Παρότι η λέξη χειρόναξ είναι αρκετά ευγενική, γιατί δηλώνει τον άνακτα των χεριών, τον άρχοντα των χεριών του, τον βασιλιά των χεριών του, εν τούτη σιγά σιγά πήρε μειωτική σημασία. Η εργασία των δούλων εξασφάλισε άφθονο χρόνο στους ελεύθερους Αθηναίους πολίτες να ασχολούνται με τα πολιτικά, με τη φιλοσοφία, με τις καλές τέχνες, με την ψυχαγωγία, με όλα όσα κάνουν τη ζωή του ανθρώπου πάρα πολύ όμορφη. Άλλωστε, όπως έχει πει ο Αριστοτέλης, τέχνη εστί ψυχή σχολαζούσης, ότι η τέχνη είναι μια εκδήλωση την οποία μπορεί να απολαύσει η ψυχή όταν έχει ελευθερία χρόνου. Ήταν ακόμη αναγκαίοι για την οικονομία οι δούλοι, ώστε ο Ξενοφών αργότερα να προτείνει στους Αθηναίους άρχοντες να αποκτήσουν δούλους οι οποίοι σε σημασμένη δημοσίωση μάντρο, δηλαδή αφού σφραγιστούν με μια δημόσια σφραγίδα, να εργάζονται στα ορυχεία του Λαβρίου για την αύξηση των πόρων της αθηναϊκής δημοκρατίας. Από τον Ξενοφόντα, ο οποίος μας έχει προσφέρει τις καλύτερες πληροφορίες για την οικονομική ζωή της αρχαίας Ελλάδος και πολύ περισσότερο των Αθηνών, μαθαίνουμε ότι οι δούλοι έκαναν αυτά που κάνουν σήμερα οι λεγόμενοι βιομηχανικοί εργάτες. Ήσαν παραδείγματος χάρη αλφιτοποιοί. Άλφιταν ταλεύροι, δηλαδή ήταν αρτεργάτες ή μπορεί να δουλεύανε στην κατασκευή του αλευριού κτλ. Να είναι αρτοποιοί, χαλιβουργοί κτλ. Υπήρχαν πολίτες που είχαν εκατοντάδες δούλους. Ο περίφημος Νικίας, τον οποίο θα γνωρίσουμε ως στρατηγός στον Πελοποννησιακό πόλεμο, είχε 1000 δούλους. Ένας Ιππόνικος είχε 600 και κάποιος Φιλιμονίδης είχε 300. Ο πατέρας του Λυσία, του διάσημου ρήτορα Λυσία, ο Κέφαλος που ήρθε από τις Σιρακούσες, μέτικος αυτός, είχε ιδιοκτησία 130 δούλους, γιατί είχε ένα εργοστάσιο για την κατασκευή όπλων. Οπωσδήποτε η δουλική εργασία ζημίωνε τους ελεύθερους Αθηναίους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να έκαναν χειρονακτικές εργασίες, Ωστόσο, δεν σημειώθηκε ποτέ καμία διαμαρτυρία, όπως είχαμε αργότερα στη Ρώμη, γιατί τελικά η δουλική εργασία ήταν κάτι πολύ φυσικό για τους Αθηναίους, όπως ακριβώς ήταν σε μια παλαιότερη εποχή για μας τα υποζύγια. Ο Ξενοφών θεωρεί προτέρημα μιας Αθηναίας δέσποινας το να έχει μια ευμενή μεταχείριση για τους δούλους. Ακούστε το όπως το λέει στα αρχαία ελληνικά. Να είναι ευμενής προστάτης οικέτες. Να δείχνει μια ευνοϊκή διάθεση απέναντι στο υπηρετικό της προσωπικό. Που σημαίνει δηλαδή ότι η λεγόμενη οικέτε, δηλαδή το υπηρετικό προσωπικό, είχε μια ευνοϊκότερη μεταχείριση, ήταν οι άνθρωποι του σπιτιού κατά κάποιον τρόπο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Πλάτων στους νόμους μεριμνά για την καλή αντιμετώπιση των δούλων, γιατί είναι μέσο παραγωγής. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται η κακομεταχείριση και πολύ περισσότερο ο φόνος του δούλου. Σε περίπτωση που κάποιος ελεύθερος πολίτης ή μέτικος θα σκοτώσει δούλο, η επιβαλλόμενη ποινή είναι η ίδια με εκείνη που επιβάλλεται και σε φόνο ελευθέρου πολίτη. Ωστόσο, ο Πλάτων θεωρεί φυσική την διάκριση μεταξύ ελευθέρων και δούλων και είναι κλασική η έκφρασή του που λέγει «Τον αμήνο του χειρονός πλέον έχειν και τον δυνατότερον του αδυνατοτέρου». Είναι πάρα πολύ φυσικό ο πιο δυνατός να έχει περισσότερα από τον αδύνατο, ο ικανότερος από το λιγότερο ικανό. Αλλά αυτό όμως ισχύει και για την κοινωνία των ελευθέρων πολιτών, ίσχυε τότε, ισχύει και στον παρόντα καιρό. Υποτιμητική στάση έναντι των δούλων τηρεί ακόμη και ο Ευρυπίδης, αλλά κρατάει, όπως τα λέγαμε σήμερα, μία πισινή. Πιστεύει ότι αν οι δούλοι είναι εκλεκτοί εσθλοί, όπως το λέγει ο ίδιος, τότε δικαιούνται και αυτοί να έχουν μια ανθρώπινη μεταχείριση. Αλλά το πώς ακριβώς το λέγει ο Ευρυπίδης θα το πούμε αμέσως παρακάτω. Η μόρφωση συνέβαλε αισθητά στο να βελτιωθεί η θέση των δούλων και έτσι επιτρέψατε μου μια καινοτομία σε ό,τι αφορά την ιστορική μου τοποθέτηση. Υπήρχε και μια κατηγορία προνομιούχων δούλων. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Αυτό καθορίζεται από την ειδική απασχόληση που είχε ένας συγκεκριμένος δούλος. Είναι πολύ όμορφο αυτό που γράφει ένας καθηγητής του Παντίου, ο Παναγιώτης Δημάκης, στα όσα αναφέρει για την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Γράφει «Μέσα στα πλαίσια της πόλης και λόγω ακριβώς της ευρύτητας του πνεύματος της δημοκρατίας που επικρατούσε σε αυτήν, είχαν διαμορφωθεί και κάποιες τάξεις σαφώς προνομιούχων δούλων». Εδώ επιτρέψατε μου να διαφοροποιηθώ από τον κύριο καθηγητή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν τάξεις δούλων, ήταν κατηγορίες δούλων. Λοιπόν, οι κατηγορίες αυτές ήσαν οι δημόσιοι δούλοι και οι χωρίς οικούντες δούλοι. Δηλαδή, οι δούλοι που ήταν εκτός της κατοικίας του κυρίου των. Οι πρώτοι, δηλαδή οι δημόσιοι δούλοι, εκτελούσαν δημόσιες υπηρεσίες. Όπως παραδείγματος χάρη, λέει ο κύριος Θυμάκης, τα έργα γραφέως στα δικαστήρια. Αυτοί δηλαδή που εργάζονται σήμερα στα δικαστήρια και κάνουν τις καταγραφές, οι γραμματείς κτλ. Ήταν εργασίες τις οποίες τότε έκαναν οι δούλοι. Φυσικά αυτοί ήταν σε μια προνομιούχα θέση. Χωρίς οικούντες είναι οι δούλοι οι οποίοι έκαναν τις αγροτικές εργασίες, δηλαδή είχαν τη βοσκή ενός ποιμνίου, την εκμετάλλευση ενός εργαστηρίου ή φυσικά την καλλιέργεια της γης. Εφόσον οι δούλοι εξελίσσονταν σε τεχνίτες, τότε και η αμοιβή τους ήταν ανάλογη σε εξελίξεώς τους. Και ακούστε το εκπληκτικό, η αμοιβή ενός καλά καταρτισμένου δούλου ήταν ίδια με την αμοιβή του ελεύθερου Αθηναίου πολίτη. Εδώ έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Ξέρουμε, γιατί έχουν βρεθεί, πώς να το πω, τα μισθολόγια για τα έργα πάνω στην Ακρόπολη. Και έχει βρεθεί σε πλάκα, σκαλισμένο, το μισθολόγιο των εργατών που έκαναν τις αυλακώσεις στους Κίονες. Εκεί δουλεύουν 5 συνεργεία. Από αυτούς λογαριασμούς που έχουμε βλέπουμε ότι οι τεχνίτες που έκαναν αυτή τη δουλειά ήταν ελεύθεροι πολίτες, ήταν μέτοικοι και δούλοι. Προσέξτε όμως τώρα, επικεφαλής των 3 από τις ομάδες αυτές ήταν ελεύθεροι πολίτες. Επικεφαλής των άλλων 2 ήταν μέτοικοι. Άρα ο επικεφαλής της άλλης ομάδος ήταν δούλος. Άρα ο δούλος, ο τεχνίτης, ο άριστα καταρτισμένος μπορεί να ήταν αρχιτεχνίτης, εποπτεύων, αρχηγός μιας ομάδος εργασίας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα μερικές σκέψεις για την δουλεία. Πρέπει να σας πω ότι από τον 18ο αιώνα όλη η ιστοριογραφία που έχει σχέση με την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τον Μάρξ, οικοδομείται γύρω από αυτό το τεράστιο θέμα που ονομάζεται δουλική εργασία. Εύλογο είναι το ερώτημα. Γιατί οι Αθηναίοι με τόση υψηλή διανοητικότητα δεν κατήργησαν την δουλεία? Κανείς δεν μπορεί να καταργήσει την εποχή του. Μπορεί να συλλάβουμε κάτι με το μυαλό, να το εκφράσουμε με τον λόγο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε πράξη. Και ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είπε αγαπάτε αλλήλους, και παρά το γεγονός ότι οι χριστιανοί έχουν την πλειονοψηφία στον πλανήτη, δεν βλέπουμε να κυριαρχεί η αγάπη στον πλανήτη. Και ο Μάρξ είπε προλετάριοι όλων των εθνών ενωθείτε, αλλά οι προλετάριοι δεν κατόρθωσαν να ενωθούν. Και πολλοί Αθηναίοι διανοητές είπαν ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ελευθέρων και δούλων, αλλά η κοινωνική πραγματικότητα επέβαλε τον θεσμό αυτών. Θα σας πω πάλι κάτι που θα σας φανεί περίεργο. Δεν ήσαν αντίθετοι προς τη δουλεία οι φιλόσοφοι, τουλάχιστον όλοι. Αντίθετα, λόγοι κατά της δουλείας ακούστηκαν από τους ποιητές. Να γιατί καμιά φορά φωνάζω και λέγω να πιστεύετε στις αλήθειες των ποιητών και μην πιστεύετε στις αλήθειες των πολιτικών. Λοιπόν, ο Πλάτων θεωρεί την κατάσταση της δουλείας ως μία φυσική πραγματικότητα. Κατά λέξη, και ο μεν δούλος των φύση. Ο δούλος είναι δούλος από τη φύση του. Ακούστε και τον Αριστοτέλη τι λέει. Θα σας το πω αυτό από μετάφραση. Το ότι λοιπόν κάποιοι από τη φύση τους είναι ελεύθεροι και κάποιοι δούλοι, τούτο είναι φανερό. Στους δεύτερους, δηλαδή τους δούλους, και συμφέρει η δουλεία και δίκαιος θεσμός είναι. Την ευαισθησία όμως του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή του δικού μας ανθρώπου, του προηγμένου ανθρώπου, την εκφράζει περισσότερο ο Ευρυπίδης, σας το υποσχέθηκα αυτό, ακούστε το τώρα, ο οποίος λέγει «Εν γάρτη της δούλησιν εσχήνιν φέρει». Τούνομα. «Τα δάλα πάντα των ελευθέρων ουδέν κακίων δούλος ώστα εσθλός ή». Τι σημαίνει αυτό? Διότι στους δούλους ένα μόνο πράγμα φέρνει ντροπή. Το όνομα. Το όνομα δούλος. Και σε ό,τι αφορά τ' άλλα, δεν είναι από τους ελεύθερους ο δούλος χειρότερος, εάν βέβαια αξίζει κάτι. Ένας νεότερος μελετητής, παλαιός πανεπιστημιακός καθηγητής που μελετά το δίκαιο των αρχαίων αλλά σε σχέση με την ποίηση, ο Στέφανος Δελικοστόπουλος, σε ένα αξιόλογο βιβλίο «Η γένεση του δικαίου και η αρχαίο-ελληνική ποίηση» λέγει τα εξής. Διαβάζω για να είμαι πιστός στο κείμενο. Αν ο αφορισμός του Καρλ Μάρξ «Η αρχαία κουλτούρα είναι κουλτούρα των δούλων» ενέχει μία γενίκευση, ωστόσο ακριβώς παραμένει η διαπίστωση πως ένα σημαντικό μέρος της ευμάρειας της αθηναϊκής πόλης στηριζόταν στην ύπαρξη νομικού καθεστώτος δουλείας και στην εκμετάλλευση των δούλων. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί εδώ ότι στην Αθήνα του 5ου αιώνα καμία απολύτως αντίθεση δεν υπήρχε μεταξύ κυβερνώντων και αντιπολιτευομένων πάνω στο θέμα των δούλων. Δηλαδή συμπολίτευση και αντιπολίτευση, όπως τα λέγαμε σήμερα, συμφωνούσαν ότι είναι κανόνα ζωής το να υπάρχουν δούλοι. Και προχωράει ο κύριος Δελικοστόπουλος. Μόνον οι ποιητές στάθηκαν επικριτές του απαράδεκτου ηθικά και κοινωνικά καθεστώτος της ανθρώπινης δουλείας, που όσο κι αν στην Αθήνα ήταν κάπως ήπιο, δεν έπαβε να είναι απάνθρωπο. Άρα λοιπόν, πριν από τους πολιτικούς, αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι ποιητές. Λέγει ο κύριος Δελικοστόπουλος ότι η συμπεριφορά των δούλων ήταν απάνθρωπη. Θα σας πω, και ελπίζω να μην ενοχλώ την ευαισθησία σας, μερικές ποινές από αυτές που επιβάλλονταν τότε στους δούλους. Μία ποινή είναι η πέδε, τα δεσμά. Άλλη ποινή είναι η ποδοκάκι, δηλαδή ένα ξύλο στο οποίο δένονταν τα πόδια. Μετά ήταν το πεντεσύριγγον ξύλων, δηλαδή ένα ξύλο που είχε πέντε οπές που έμπαιναν τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι του τιμωρούμενου δούλου. Και τελευταία, και θα λέγαμε ισόβια ποινή, ήταν ο στιγματισμός, που ήταν το σφράγισμα του δούλου με πυρωμένο σίδερο. Γι' αυτό και σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη στίγμα και στιγματισμός προκειμένου για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κυλιδωθεί ηθικά. Ο αρχαίος πολιτικός βίος μπορεί να ήταν προηγμένος, αλλά δεν μπορούσε να φτάσει ως την κατάργηση της δουλείας, γιατί καμία κοινωνία δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια της εποχής του. Όπως και κάθε άνθρωπος, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια που του θέτει η δική του εποχή. Ίσως η θέση των δούλων στην αρχαία Αθήνα και στις άλλες πολιτείες να είχε βελτιωθεί αισθητά αν οι αρχαίοι δεν είχαν μία μειωτική, όπως σας είχα πει και πριν, αντίληψη περί εργασίας. Τη χειρονακτική εργασία την έλεγαν βάναυση εργασία. Ας κρατήσουμε τη λέξη βάναυσος. Βάναυσος, σε πρώτη σημασία, είναι εκείνος ο οποίος ασχολείται με τη φωτιά, δηλαδή που η εργασία του συνδέεται με τη φωτιά, και κυρίως είναι ο σιδηρουργός, είναι ο μηχανικός. Επειδή λοιπόν η φωτιά λερώνει τα χέρια, μουτζουρώνει τα χέρια, αυτό ήταν ιδιαίτερα μειωτικό για τον αρχαίο Αθηναίο πολίτη. Συμβαίνει μερικές λέξεις που είχαν αρχικά μία πολύ ωραία σημασία να παίρνουν εξαιτίας της εργασίας της χειρονακτικής κακής σημασίας. Αν εγώ παραδείγματος χάρη θελήσω να επενέσω έναν άνθρωπο που είναι ιδιαίτερα εργατικό άτομο και τον πω ότι είναι πονηρός και μοχθηρός, ο άνθρωπος αυτός πιθανώς μπορεί να με οδηγήσει και στο δικαστήριο για εξύβριση. Βέβαια, εγώ θα αθωθώ, γιατί θα εξηγήσω στο δικαστήριο ότι δεν τον εξύβρισα, τον επίνεσα. Τον είπα άνθρωπο του μόχθου και του πόνου, που σημαίνει πάλι μόχθος. Πονηρός και μοχθηρός είναι ο εργατικός άνθρωπος. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η μειωτική αντίληψη για την εργασία, οι άνθρωποι του πόνου και του μόχθου άρχισαν να νοούνται ως άνθρωποι μειωμένης σημαντικότητας. Και έτσι πιστεύουμε ότι πονηρός και μοχθηρός είναι ο ραδιούργος, ο κακός, ο φαύλος, όπως και βάναυσος είναι ο χοντροκομμένος, ο χοντροφτιαγμένος, ο αγρίκος, ο άξεστος άνθρωπος. Εάν θέλετε να δείτε πιο ανεπτυγμένη την άποψη αυτή, ακούστε πάλι τον Αριστοτέλη τι μας λέγει στα πολιτικά του. Βάναυσο έργο, βάναυση τέχνη και βάναυση μάθηση πρέπει να θεωρούμε όλα εκείνα που αχρηστεύουν το σώμα ή την ψυχή ή το νου των ελευθέρων ανθρώπων σε ό,τι αφορά στις εφαρμογές και στις ενέργειες της αρετής. Με άλλα λόγια, εμποδιζόταν η ανάπτυξη της αρετής εάν κανείς ασχολιόταν με την χειρονακτική εργασία. Εδώ έχουμε μία τελείως διαφορετική αντίληψη από αυτή που επικρατεί στην κοινωνία των ομηρικών επών. Εκεί δεν ήταν ντροπή για τον βασιλιά, εν προκειμένου για τον Οδυσσέα, να κάνει χειρονακτική εργασία και να πετυχαίνει θαυμάσια, ας πούμε, αποτελέσματα δια της εργασίας αυτής, να είναι καλλιεργητής της γης. Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι πως η δουλεία ήταν ένας κοινωνικός θεσμός που αποτελεί ωστόσο ένα σταθμό στην εξελιχτική διαδικασία που ακολουθεί η ανθρωπότητα. Σκεφτείτε πόσο περίεργο ακούγεται να λέμε ότι η δουλεία είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη κατά τούτο, ότι ο εχμάλωτος εις τον πόλεμο δεν εκτελείται, αλλά δουλοποιείται. Κατά τούτο είναι σταθμός, διότι προότιμα για τον δούλον σχηματίστηκε από εχμαλώτους πολέμους. Υπήρχε και στην Αθήνα η δουλεία, όπως υπήρχε σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Η συνεχής ανάπτυξη αθηναϊκής οικονομίας απαιτούσε διαρκώς περισσότερη δουλική εργασία. Και πάλι εδώ πέρα κάποιος θα μπορούσε να μου πει, μα την ώρα που αναπτύσσεται η Αθήνα, γιατί δεν καταργεί το θεσμό αυτό? Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι άλλο να το λέμε και άλλο να το κάνουμε. Σκέπτεστε τι θα γινόταν αν η Αθηναϊκή Δημοκρατία σε μία έξαρση έπαιρνε την απόφαση καταργώ τη δουλεία. Αυτομάτως όλοι οι δούλοι από τα άλλα άστη, από τις άλλες ελληνικές πολιτείες, θα συνέρεαν στην Αθήνα. Δεν είναι επομένως τόσο εύκολα τα πράγματα στην πολιτική πράξη όσο το νομίζουν μερικοί. Μα θα μου πείτε, και τότε η ελευθερία και η δημοκρατία που πάει? Ακούστε, δουλεία υπήρχε σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά η ελευθερία δεν υπήρχε σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Στις ελληνικές πολιτείες ελευθερία υπήρχε, στην κοινωνία των ελευθέρων πολιτών. Στις άλλες κοινωνίες υπήρχε μόνο δουλεία χωρίς ελευθερία. Ήταν επομένως ένα εξελιγμένο σχήμα η δημοκρατία και η ελευθερία, αλλά περιοριζόταν σε έναν ορισμένο κύκλο ανθρώπων των πολιτών. Για να μην νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι μία φράση δική μου και οπωσδήποτε λέγεται από έναν Έλληνα για Έλληνες, θα σας πω αυτό που λέγει ένας πολύ μεγάλος Άγγλος ιστορικός, ο Φίνλεϊ, ο οποίος γράφει κατά λέξη τα εξής: η ελευθερία υπήρξε ελληνική ανακάλυψη. Μια όψη της ελληνικής ελευθερίας είναι εν ολίγης η ελευθερία και η δουλεία που εξελίχθηκαν χέρι με χέρι. Με άλλα λόγια, η δουλεία μπορεί να στήριζε την ελευθερία των ελευθέρων, αλλά προσέξτε το εξής: η διανοητικότητα των ελευθέρων πολιτών, των αρχαίων κοινωνιών, επέτρεψε σε νεότερους καιρούς την ιδεολογική ζύμωση που έφερε την κατάργηση της δουλείας. Μου είναι εύκολο να κατηγορώ την αρχαία κοινωνία γιατί είχε δούλους, αλλά ας λάβουμε υπόψη μου μερικά στοιχεία. Πότε, αγαπητοί μου ακροατές, καταργήθηκε η δουλεία στην Ευρώπη? Το 1840. Στη Ρωσία καταργήθηκε το 1862. Στην Αμερική το 1864, και όταν λέω Αμερική εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, στην Κίνα και στο Νεπάλ το 1927, ενώ για την Αφρική και για κάποια μέρη της Ασίας δεν μπορώ να σας πω πότε, γιατί απλούστατα δεν έχει καταργηθεί παντού. Θυμηθείτε τι γινόταν πριν από μερικά χρόνια με το περίφημο apartheid. Τώρα στα νεότερα χρόνια, με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επιστήμη της κοινωνιολογίας, το θέμα της δουλείας αντιμετωπίζεται με ωριμότερη σκέψη, με ωριμότερο στοχασμό, και έτσι έχουμε καταλήξει σε πιο γόνιμα και όριμα συμπεράσματα, γιατί όπως σας είπα από την πρώτη μέρα που άρχισα τα μαθήματα αυτά, είναι λάθος τραγικό να μοντερνοποιούμε την ιστορία, με άλλα λόγια να βλέπουμε το χτες με τα μάτια του σήμερα ή με ματογιάλια, αν θέλετε, του σήμερα.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.